жүйке жүйесі. Мәтін бойынша жаңа сөздер. Бір тұтас, единая, целая, реттеу, регулировать, аймақтық, периферически, айналадағы орта, окружающая среда, тану, познание, зерттеу, изучать, жүйке түйіндері, нервные узлы, жұлын, спинной мозг, омыртқа жотасы, позвоночный канал, өзек, проток, сұйықтық, жидкость, өткізгіштік қызмет, проводниковая функция, зақым, травма, жойылу, уничтожение, мишық, мозжечок, сопакшами, продолговатый мозг, менгеру, управлять, өз еркімен, произвольно, бағынбау, не подчиняться. Жүйке жүйесі мидан және жұлынан құралады. Жүйке жүйесі мүшелердің жұмысын реттеп отырады және ағзаның бір тұтастығын қамтамасыз етеді. Жүйке жүйесі арқылы адам өзінің айналасындағы ортаны танып, біліп, зерттеп және өзгертуге белсене араласып отырады. Жүйке жүйесі орталық және аймақтық бөлім болып екіге бөлінеді. Орталық бөлім ми және жұлыннан құралады. Аймақтық бөлімге жүйкелер мен жүйке түйіндері жатады. Жұлын омыртқа жотасының өзегіне орналасады. Оның диаметрі 1 сантиметр. Жұлынның ортасында сұйықтыққа толы жұлын өзегі болады. Жұлынның қызметін ми реттеп отырады. Жұлын негізінен рефлекстік және өткізгішті қызмет атқарады. Жұлын зақымдалғанда өткізгіштік және рефлекстік қызметтері жойылып кетеді. Жұлын мен ми арасындағы байланыстар үзіледі. Ми бас сүйек қуысында орналасады. Оның орташа салмағы 1300-1400 грамм. Адамның миы 20 жасқа дейін өседі. Ми 5 бөліктен тұрады. Үлкен ми сыңарлары, аралық ми, ортаңғы ми, мишық, сопақша ми. Бұлардың атқаратын қызметі әр түрлі болғанымен бір-бірімен тығыз байланысты. Жүйке жүйесінің бір бөлігі қанқа бұлшық еттерінің қызметін реттейді. Ол соматикалық жүйке жүйесі деп аталады. Соматикалық жүйке жүйесі арқылы адам іс-әрекетті меңгереді, яғни өз еркімен қимылдайды, немесе қозғалысты тоқтатады. Жүйке жүйесінің бір бөлігі ішкі мүшелердің жұмысын реттейді. Ол автономиялық жүйке жүйесі деп аталады. Автономиялық жүйке жүйесінің қызметі адам еркіне бағынбайды. Мысалы, жүректі тоқтатуға, астың қорытылуын тездетуге болмайды. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Жүйке жүйесі қандай қызмет атқарады? Жүйке жүйесі нешеге бөлінеді? Жұлын қайда орналасқан? Жұлын қандай қызмет атқарады? Жұлынның диаметрі қанша? Жұлын мен ми арасындағы байланыс қай кезде үзіледі? Ми қайда орналасқан? Соматикалық жүйке жүйесі қандай қызмет атқарады? Автономиялық жүйке жүйесі қандай қызмет атқарады?